Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Siz bilan radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Hurmatli birodarlar, bugungi ishtirishimiz sizlarga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Bugungi mavzumizni bolalarimizning ruhiy hayotiga bag'ishladik. Aziz ota-onalar, har bir inson o'z farzandini kelajakda yetuk bir inson bo'lishini istaydi. Buning uchun esa har birimizdan mehnat, sabr-toqat talab etiladi. Bizlarga yaxshi ma'lumki, har bir ishni amalga oshirish uchun harakat kerak. Hech narsa o'z-o'zidan amalga oshmaydi. O'ylaymizki, biz tomonimizdan bajariladigan har qanday harakatimizning asosi Xudoga suyangan holda amalga oshsa yanada yaxshi bo'lar edi. Hurmatli ota-onalar, agarda farzandlaringiz o'zi mustaqil o'qishni bilsa, ularga muqaddas kitobni o'qishlarini aytishingiz mumkin. Hozirgi kunda istagan tilda yozilgan har xil bir-biridan go'zal bolalar muqaddas kitobini topish mumkin. Agar shunday kitoblarni farzandlaringizga sovg'a qilib, shu kitobni asrab-avaylashlarini va doimo o'qishlarini eslatsangiz, bu bolangiz uchun kuch va quvvat bag'ishlaydi. Agar bolangiz hali yosh bo'lsa, unda o'zingiz o'qib berishingizga to'g'ri keladi. Albatta, o'qib bergan paytingizda o'sha yerda yozilgan qahramonlar to'g'risida suhbatlashish ham mumkin. Agar bolalarimizga qayerdan qayergacha o'qishni belgilab bersak va o'qigandan so'ng shu mavzu to'g'risida biroz fikr yuritishni, ya'ni o'ylab ko'rib, o'z hayotiga qo'llashni o'rgatsak, yanada yaxshi bo'lar edi. Muqaddas kalomni o'qigan paytda doimo ibodat qilishni eslatib o'ting. Muqaddas kalomda ba'zi joylar farzandingiz uchun tushunarsiz bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa, sizning yordamingiz kerak bo'ladi. Albatta, yaxshi bo'lar edi. Bolalarimiz bilan sayr qilgan paytlarimizda ham Xudovandning yaratgan mo'jizalariga e'tibor qaratsak. Hozir ham Xudovand shu yaratgan barcha narsalar ustidan hokim ekanligini ularga tushuntirib berishimiz farzandlarimiz uchun yanada foydali bo'ladi. Shuningdek, yakshanba maktabi o'qituvchilarimiz ham bolalarning ruhiy o'sishlari uchun mas'uldirlar. Agar bolalar o'zlaridagi bo'lgan muammolar bilan sizning oldingizga kelsalar, muqaddas kalomdan ayrim oyatlarni ko'rsatib, ularga javob berishga harakat qiling. Hamma narsani, hattoki bizlarning fikrimizni ham bilguvchi Xudovand o'z farzandlarini hech ham tashlab qo'ymasligini eslatib o'ting. Bolalarimizga nimanidir tushuntirganimizda xuddi katta odamlarga vaz gapirgandek gapirmasligimiz kerak. Chunki ularda birinchidan sabr-toqat yetishmaydi. Ikkinchidan ular ko'p narsani eslab qolishlari uchun biroz ojizlik ham qilishlari mumkin. Hurmatli ota-onalar, farzandlarimiz kim bo'lishidan qat'iy nazar kelajakda Xudovandning sodiq xizmatchisi bo'lishiga hech qarshilik qilmanglar. Aziz radio tinglovchilar, keling, bugungi suhbatimizni shu yerda yakunlab, sizlar bilan kelgusi ishtirishlarimizgacha xayrlashamiz. Xayr, omon bo'ling.